Rádio Praha, zprávy.
Premiéři Vyšegrádské čtyřky byli u vzniku platformy Evropské paměti a svědomí. Vláda nestanovila termín vstupu České republiky do eurozóny. Minister Schwarzenberg ocenil osobnosti, které se zasloužily o Českou republiku. U poslechu zpráv vás vítá Josef Kubečka. Zástupci Evropských historických ústavů za účasti premiéru Česka, Polska a Maďarska podepsali v Praze smlouvu o vzniku platformy Evropské paměti a svědomí. Ta by měla na evropské úrovni koordinovat studium a vyrovnávání se s totalitní minulostí. Premiér Petr Nečas při ustavení platformy poznamenal, že země Vyšegrádské skupiny zažily ve své novodobé historii dva totalitní režimy a pravdu o své historii si zaslouží. Odsouzení bývalé ukrajinské premiérky Julie Tymošenkové bude mít vliv na vztahy mezi Evropskou unií a Ukrajinou, prohlásil to český premiér Petr Nečas po jednání s předsedy vlád Polska a Maďarska Donaldem Tuskem a Viktorem Orbánem v Praze.
Shodli jsme se na tom, že podporujeme prozápadní orientaci a prozápadní politiku Ukrajiny. Na druhou stranu říkáme velmi otevřeně, že si nedovedeme představit, že bychom například hladce ratifikovali asociační smlouvu s Ukrajinou za situace, kdy je právní stav na Ukrajině takový, že právní systém nefunguje a kdy například bývalá premiérka Julie Tymošenková je vězněna.
Česká vláda nestanovila a nestanoví datum přistoupení k euro. Po jednání premiéru zemí Vyšegrádské skupiny to prohlásil Petr Nečas. Vstup do eurozóny teď podle předsedy vlády není na programu dne minimálně ze dvou důvodů.
Česká republika nesplňuje v tuto chvíli konvergenční kritéria a tím druhým, a musím říct si v tuto chvíli velmi otevřeně, důležitějším důvodem je, že projekt eura se velmi výrazně mění proti první polovině minulého desetiletí. Z monetární unie se postupně stává také transferová a dluhová unie a samozřejmě nyní je nezbytné vyčkat, kam se eurozóna bude vydávat dál.
Vysoký úředník ministerstva školství Ladislav Bátora odchází z postu a nevylučuje, že může být u zrodu nové strany. S jeho působením ve státní správě nesouhlasili vědci i mnozí politici. Nejostřeji proti jeho výrokům vystupovala TOP 09. Ministři této strany dokonce odmítali sedět ve vládě, pokud Ladislav Bátora bude sekčním šéfem. Šéf diplomacie Karel Schwarzenberg Bátorův odchod vítá.
Blahopřeju především a děkuji českým vědcům, že svým jasným postojem si toto vynotili. Podívejte se, extrémní strany budou teď všude nabírat hlasy, neboť je hospodářská krize, lidi jsou zoufalí, frustrovaní, vzteklí a všude v Evropě takové strany nabírají. No to se taky stane u nás.
Posloucháte zprávy Rádia Praha. Asociace samostatných odborů uspořádá 25. listopadu v Praze na Palackého náměstí meeting s názvem Proti korupci za zvýšení životní úrovně. Po pátečním jednání to sdělil předseda asociace Bohumír Dufek. Na setkání počítá s účastí tisícovek lidí. Po meetingu bude následovat pochod Prahou. Akce má vyjádřit nesouhlas se současnou vládou, jejími reformami a korupcí ve veřejné sféře. Dosavadní pražský vrchní státní zástupce Vlastimil Rampula, kterého odvolal minister spravedlnosti Jiří Pospíšil, se nejspíš obrátí na správní soud. Prezidentka Unie státních zástupců Lenka Bradáčová prohlásila, že kdyby soudce vrátil Vlastimila Rampulu do funkce, bylo by to velmi nepříjemné.
Řečeno velmi mírně, bylo by to velmi nepříjemné, ale já bych chtěla říci, že soud bude v případě, že pan doktor Rampula využije tohoto soudního přezkumu, tak bude poprvé judikovat, co se rozumí závažným porušením povinností vedoucího státního zástupce. Všechna ta předchozí řízení byla řízeními, které se dotýkaly procesní otázky, nikoli té samé podstaty povinností státního zástupce ve vedoucí funkci.
O Lence Bradáčové se v tisku spekuluje a jako o nástupkyni Vlastimila Rampuly ve funkci. Jak sama řekla, pokud by jí tento post byl nabídnut, tak by ho přijala. Minister zahraničí Karel Schwarzenberg ocenil 12 lidí, kteří se zasloužili o šíření dobrého jména České republiky ve světě. 13. byl britský dramatik s českými kořeny Tom Stoppard, který cenu Gracias Agit obdržel již ve středu u příležitosti návštěvy ministra zahraničí v Londýně. Více se dozvíte po zprávách. Z Prahy vyjel v pátek šachový vlak. Jeho cestující čeká 15 kol mezinárodního turnaje v šachu, říká předseda Pražské šachové společnosti Pavel Matocha.
dechový vlak objede celkem 5 středoevropských zemí. Po 1800 kilometrů dlouhé trase pojede přes Vídeň, Budapešť, Bratislavu a Krakov, aby se úterý 18. října opět vrátil do Prahy. Ve vlaku bude odehrán 15-kolový rapid turnaj. Budeme hrát v salonních a konferenčních vozech, ve kterých dřív například probíhala jednání a výjezdní zasedání české vlády.
Sobotní počasí v Česku, jasno nebo skoro jasno, ojediněle přehánky, ve vyšších polohách sněhové, teploty 7 až 11 stupňů Celsia.
Po zprávách nejprve stručný přehled témat, která nás dnes čekají. Slovensko nakonec schválilo takzvaný euroval, neboli navýšení záchranného fondu eurozóny, provázely to ale otřesy na politické scéně. Dozvíme se více o udělení cen Gracias Agit za šíření dobrého jména České republiky. Pak se podíváme na stránky dnešního denního tisku a v dnešní cestovatelské rubrice si projedeme Louny, kde mají unikátní barokní oltář. Od mikrofonu Rádia Praha vás vítá a příjemný poslech přeje Jan Charvát. Páteční pražská schůzka předsedů vlád Visegrádské skupiny se musela obejít bez slovenské premiérky Ivety Radičové. Ta nepřijela kvůli složité vnitropolitické situaci. Její vláda totiž padla poté, co nedokázala na domácí půdě prosadit rozšířené pravomoci pro Evropský fond finanční stability, takzvaný euroval. Po úterním neúspěchu se k němu Slovensko přihlásilo až ve čtvrtek, kdy jeho schválení podpořila i strana Smer předsedy Roberta Fica. V úterý přitom euroval odmítla podpořit liberální strana Svoboda a Solidarita pod vedením Richarda Sulíka. Premiérka Iveta Radičová spojila hlasování o navýšení fondu s vyslovením důvěry celé vládě a ostře sledovaná jednání nakonec vpád vlády i vyústila. Ještě tehdy ale nebylo jasné, jak se Slovensko zachová v následujících dnech. Zaznívaly různé názory z celé Evropské unie. Politolog Petr Robejšek řekl v České televizi.
Jestliže Slovensko podpoří ten takzvaný euroval, tak nevyřeší nic, nepomůže Řecku a nakonec uškodí sobě a Evropě.
Druhé čtvrteční hlasování už dopadlo pro euroval pozitivně, ovšem za cenu předčasných voleb a pádu vlády. Předseda Svobody a Solidarity Richard Sulík poté prohlásil, že kvůli opakovanému hlasování zvažuje stížnost k ústavnímu soudu. Politolog Samuel Abraham Českému rozhlasu zdůraznil, že nepřicházelo v úvahu, aby návrh podruhé neprošel.
Práve preto je také absurdné a nepochopiteľné, prečo Richard Sulík tak tvrde nastolil, že bude voliť proti eurovalu, lebo šéf opozície, pán Fico, avizoval už niekoľko mesiacov, že ak sa neschváli v prvom kole, v druhom kole jeho strana, ktorá má veľa poslancov, za to bude hlasovať. Čiže presne vedel pán Sulík, že keď sa to nepodarí v prvom kole, určite deň potom alebo dva dní potom bude Fico aj so zvyškom koalície voliť. A to sa aj stalo, len cena je tá, že padla vláda.
Pro podpoření eurovalu se nakonec vyslovilo 80% slovenských poslanců. Co se týče veřejnosti, průzkumy veřejného mínění ukazují opatrný souhlas. Více už Zdeněk Kudrna z Institutu pro výzkum evropské integrace ve Vídni.
Ty průzkumy na Slovensku se trošku liší podle toho, jak byla přesně formulována ta otázka. Nicméně se ukazuje, že zhruba 40% respondentů podporuje ten návrh, 35% ho rozporuje a zbývajících 25% nemá přesný názor, což neznamená nějakou zásadní absenci veřejné podpory. Přece se jedná o značně složitý technický návrh, který není běžnou součástí politické debaty.
Na pořadu dne tedy bude úplně nová vláda, o které prezident ještě bude jednat s lídry politických stran. Vyloučena přitom není ani úřednická vláda. Předčasné volby by se měly konat v březnu příštího roku. Jednání byla ostře sledovaná nejen zeměmi eurozóny, ale celou Evropskou unií. Český ministr financí Miroslav Kalousek podle svých slov předpokládal schválení eurovalu.
Já jsem od samého začátku předpokládal, že to Slovensko schválí, že otázka eurovalu pouze poslouží jako nástroj k vnitropolitické situaci. Zdá se, že jsem se nemýlil, byť jsem nevěřil, že to povede předčasným volbám.
Podle politologa Petra Robejška celé slovenské hlasování o eurovalu ukázalo, jak je Evropská unie soudržná.
To je skutečně výpověď o tom, jakou kvalitu má Evropská unie a eurozóna jako spolek. Když se ptáme potom, co vlastně chtěla být EU a eurozóna, a sice spolek nové kvality, kde neplatí velcí a malí, nýbrž všichni mají stejný hlas, tak se teď právě ukazuje, že se vracíme do těch klasických struktur evropské politiky, kde velcí vládnou a malí mají držet pusu a krok. A když to náhodou neudělají, tak se vždycky najde nějaká cesta, jak jejich zájem a jejich hlas přeskočit. Přesto, že ten jejich hlas může zrovna znamenat pravdu a správný příspěvek.
Na pražském pátečním jednání Vyšegrádské čtyřky jednali maďarský premiér Viktor Orbán, polský zástupce Donald Tusk a český hostitel Petr Nečas. Slovensko zastupoval jen zdejší velvyslanec Péter Brňo. Hlavními tématy byly víceletý finanční rámec Evropské unie či právě aktuální situace v eurozóně. Petr Nečas také po schůzce premiérů prohlásil, že si neumí představit hladkou ratifikaci přístupové smlouvy do Evropské unie s Ukrajinou, když bude ve vězení bývalá premiérka Julie Tymošenková. Už po 15. udělil ministr zahraničí prestižní ceny Gracias Agit za šíření dobrého jména České republiky ve světě. Ty letošní předal Karel Schwarzenberg v Černínském paláci tento pátek celkem 12 osobnostem. Jsou mezi nimi jak čeští krajané, tak cizinci, bohemisté, vědci, umělci či podnikatelé, kteří řadu let působí ve prospěch Česka. Bližší informace Rádiu Praha poskytl ředitel odboru veřejné diplomacie ministerstva zahraničí Jan Bondy.
Prvním z těch oceněných je Niels Barfoed z Dánska a je to spisovatel a publicista, významná osoba česko-dánských vztahů. Pak následuje Jana Claverie, je to vlastně Češka původem, která žije ve Francii a je to historička umění. A ona se proslavila propagací umělců 20. století a mnoha výstav, které Francie díky jejím nápadům mohla spatřit. Aleksandr Ilič, srbský bohemista, spisovatel, překladatel a vlastně diplomat, on tady působil jako velvyslanec. Pak by následoval Karel Janovický, je bývalým pracovníkem britského rozhlasu na stanici BBC. Celá léta představoval českou hudbu, české umělce a vlastně propagoval české umění. Mikuláš Lobkovic je další z oceněných z Německa, uznávaný odborník v oblasti politiky, politických vztahů, diplomatických vztahů a je to známý filozof. Následuje Oleg Malevič, slavný ruský bohemista z Petrohradu, zároveň literární vědec a překladatel, připravuje vydání kompletní básnických děl Otokara Březiny, to znamená i ve svém věku, který je přes 80 let, je stále velmi aktivní. Z Izraele ocenění dostává pan Hugo Marom, je to jedno z Vintonových dětí a je to člověk, který pracoval na řadě vojenských patentů, byl známý vojenský pilot v izraelské armádě a dokonce jeden z jeho patentů používá americká NASA. Z Irska si pro cenu přijíždí pan Ivor McElveen, je to protagonista česko-irské hospodářské spolupráce, byl u zrodu agentury Czech Invest, která podporuje příliv zahraničních investic do České republiky a byl to člověk, který se ve velké míře zasloužil o tehdy úspěšnou privatizaci třeba Škodovky. Z Itálie Giuliano Pellegrini, to je předseda svazu obcí Ledrenského údolí. Je to člověk, který se stará o propagaci informací o tom, jak v době první světové války a na jejím konci řada italských vesnic, které musely vystěhovat se, našlo nové domovy na tehdejším území Rakouska-Uherska v té době a posléze naší země. Z Kypru pan Antonis Protopapas, to je sociální vědec, je to odborník na historii České republiky, napsal několik publikací o Janu Husovi, o husickém dění a je to velký propagátor české historie. Máme zde jednoho umělce, je to pan Mirek Smíšek z Nového Zélandu. Možná bude zajímavé zmínka o tom, že pan Smíšek, který kromě malby se věnuje také keramickému řemeslu, jeho velká výprava provázela film Pán prstenů. Jinak založil několik keramických dílen na Novém Zélandu a právě je to protagonista českého umění v Austrálii a na Novém Zélandu. Zbývají ještě dva, jedním je Američan Raymond Snockhaus. Celá léta pracuje pro zájmy České republiky, on je honorárním konzulem České republiky v Texasu a je to velmi uznávaný specialista na právní záležitosti a pomáhal řadě českým firmám prosadit se za oceánem. Tím posledním, možná pro posluchače nejznámějším oceněným, je pan Tom Stoppard, je to britský dramatik a scénárista. V poslední době u nás známý svým dramatem Rock'n'Roll na scéně Národního divadla.
Tomu Stoppardovi ovšem už cenu Gratias Agit předal ministr Schwarzenberg tento týden v Londýně.
Posloucháte Rádio Praha.
A teď už se podíváme na stránky Českého tisku. Z něj vybírala Zdeňka Kuchyňová.
V Česku vzniká berní superúřad pro největší firmy, píší Hospodářské noviny. Tisíce společností přeřadí berní správa z působnosti nynějších finančních úřadů pod specializovaný finanční úřad. Superúřad s téměř 300 špičkovými odborníky na daně a daňové kontroly, vybranými z vlastních řad berní správy, vznikne od ledna v Praze jako součást daňové reformy. Převezme firmy s obratem nad 2 miliardy korun, banky a všechny další finanční instituce, holdingové společnosti i firmy, které chtějí mít správci pod dohledem. Umožní to přehlednější a jednodušší daňovou správu u firem se složitější strukturou, ale i lepší dohled tam, kde může být podezření na daňové úniky, říká pro Hospodářské noviny šéf daňové správy Jan Knížek. Vaše dítě zlobí, dejte ho k soudu, píše titulek Lidových novin. Pustíte syna nebo dceru na hodinu ven, ale vrátí se až dlouho po setmění. Nebo jí marně nařizujete, aby si uklidili pokoj. V budoucnu byste za to mohli svou zlobivou ratolest hnát až k soudu. Poslanec Marek Benda totiž navrhuje do nového občanského zákoníku vložit pasáž, podle které se poslušnost k rodičům stane zákonnou povinností. V krajních případech by tak mohlo dojít až k tomu, že se vzdorovité děti budou kvůli svému chování k otci či matce zpovídat justici. Hlavou nad tím kroutí Zuzana Baudyšová, předsedkyně sdružení Naše dítě. Vynucovat respekt dítěte k rodičům zákonem jí přijde nešťastné. Uznávaný dětský psychiatr Petr Péte uvedl, že návrh staví vztahy v rodině úplně na hlavu. Za dítě je zodpovědný rodič, nechat do toho vstoupit soud je nenormální. Plán zrušit malé porodnice narazil na odpor lékařů i žen, které chtějí rodit v přívětivější atmosféře. Jak píše Mladá fronta Dnes, plán na redukci lůžek, která jsou potřebná, totiž chce zachovat hlavně porodnice, kde se rodí větší počet dětí. Pokud je kritériem kvantita porodu a ne kvalita, pak je něco špatně, říká výkonná ředitelka Unie porodních asistentek Kateřina Hájková-Klíčová. Totéž říkají i lékaři z malých nemocnic, které umožňují i ambulantní porody. Navíc se tu rodičky nemusí registrovat už třeba ve třetím měsíci, jako je to ve velkých porodnicích. Všeobecná zdravotní pojišťovna však na plánu trvá. Ve věznicích se šetří, ale peníze stejně docházejí. Vězeňství potřebuje injekci 225 milionů korun, píší Lidové noviny. Zlé předpovědi, že věznicím dojdou peníze na běžný provoz, se naplňují. Přeplněné žaláře nemají na jídlo ani energie. Více jak rok si šéfové věznic s ničím nelámou hlavu tolik jako s otázkou, jak zlevnit provoz. Například v ženské věznici Světlá nad Sázavou musel osobně zasahovat náměstek ministra spravedlnosti. Tamní správci totiž varovali, že v půlce října nebudou mít na jídlo ani na faktury za energii. Ministerská návštěva bankrot odvrátila, přesto není vyhráno. Přitom všechny věznice fungovaly celý rok v úsporném režimu. Do sprchy mohou vězni jednou týdně na 3 minuty. Stopku navíc dostaly i programy, které mají odsouzené připravit na návrat do společnosti. Komunistická strana Čech a Moravy plánuje znovu vybudovat nový svět. V rámci debaty před sjezdem, který bude příští rok v květnu, komunisté sní o vybudování socialismu v 21. století. Plán, jak má taková společnost vypadat, obsahuje předsjezdový dokument Materiály pro diskuzi z letošního září. Za předstupeň socialismu považuje KSČM sociální stát, píše deník Právo. Komunisté v dokumentu uvádí, že do řad kritiků přivádí stále více lidí trpká zkušenost s obnoveným kapitalismem v Česku. Komunisté soudí, že tento trend bude pokračovat a socialismus nemusí být vzdálenou vizí. Soukromé vlastnictví nevylučují, ale dávají ho do služeb socialismu. Obezřetně tvrdí, že socialismus nehodlají vybudovat na základě revoluce.
A teď už nás čeká pravidelná rubrika Cestujeme po Česku. V ní se dnes vypravíme do Loun. Ve zdejším gotickém kostele najdete unikátní barokní oltář i věž s městskou pokladnou. A jak se dozvíte, obyvatelé Loun byli recesisté už v 16. století. Více uslyšíte od Zdeňky Kuchyňové.
Cestujeme po Česku.
V Lounech najdete jedinečný kostel, do kterého se určitě vyplatí jít podívat. Jako pevnost v kostele pak působí věž, ze které máte Louny jako na dlani. Když se v historii poprvé o městě psalo, jednalo se o most přes řeku. Zřejmě se tu už tehdy Chile obchodovalo a Louny se rychle vyrovnaly královským městům.
Tady prostě nebyl žádný opěrný bod, přitom tady vedla dost důležitá obchodní stezka přes Slaný, dále na severozápad, jednak podle toku hoře do Frank na Norimberg a jednak nahoru přes Krušné hory do Saska. Takže tady vlastně v Lounech se ta stezka větvila a město tady vzniklo zcela logicky jako mocenský bod někdy v 60. letech 13. století. Možná proto byl zvolen patron chrámu svatý Mikuláš, je patronem obchodu, obchodníků. Takže i z toho důvodu je to oblíbené zasvěcení kupců a Louny skutečně vznikly jako tržní středisko.
Uvedl Jan Marej z Lounského archivu. Ve městě se obchodovalo s obilím či solí a dokonce byly Louny významným exportérem vína. I když se nám to může dneska zdát divné, Louny měly požadci největší rozsah vinic široko daleko. Ale pojďme do unikátního kostela. Ten je zasvěcený svatému Mikuláši a stojí jako všechny významné svatyně na nejvyšším bodu města. A měšťané o něj patřičně dbali.
Je třeba dochován záznam z roku 1347, kdy tehdejší měšťan Petr Vanda, jeden z nejbohatších, můžeme říct, lounských patriciů, z titulu své funkce kostelníka věnuje nějaké peníze na stavbu zdejší věže, která tady dneska stojí a která vlastně je jakousi jakou malou pevností v kostele. Pochází ve svých základech tedy minimálně z poloviny 14. století a sloužila vždycky jako městská pokladnice. Jsou dochovány troje železná vrata plus městská truhla, ošklivá z nehoblovaných prken.
Když vstoupíte do zdejšího chrámu, první, co si uvědomíte, je nesmírně rozlehlý a světlý prostor. Nejsou tu žádné oddělené lodě kostela. Druhý pohled pak každému návštěvníkovi padne na monumentální dřevěný barokní oltář v gotickém kostele. I kazatelna nestojí nikde u zdi, ale uprostřed lodi na sloupu mezi lavicemi.
Kostel byl pod patronátem měšťanů, takže tomu odpovídá také to, že třeba velice dbali jednak na jeho výzdobu, která bohužel tedy byla potom při regotizaci odstraněna, jednak také byli ochotní měšťané věnovat značné finanční částky třeba na mešní zpěvníky, takzvané graduály. Ty jsou uloženy v Lounském archivu a jsou celkem tři ze 16. století a patří skutečně k velice cenným dílům pozdní gotiky v české graduálové literatuře.
Lounští občané se však uměli i dobře bavit. V 16. století se tu držely takzvané svatomarkécké slavnosti. Jednalo se v podstatě o společenskou událost před Žateckou branou, kdy se jedlo a pilo. Dokonce vzniklo svatomarkécké bratrstvo, které parodovalo tehdejší zbožná bratrstva a vydávalo svým členům listiny. Jedna z nich se dokonce zachovala. Dává jednomu z členů, kterými byli svobodní mládenci, svolení, aby se oženil, i dobré rady do dalšího života. Tedy jak má hodně manželku opouštět, že jí nemá být věrný a že má chodit do hospod a podobně. Ale vraťme se k historii Loun. 17. století bylo pro Louny naprostá katastrofa. Nejdřív vyhořel kostel, pak přišla 30letá válka a ve městě zůstala jen třetina lidí. Přesto nějakých 50 let po ničivé válce městská rada rozhodla, že kostel opraví a navíc pořídí tři nové oltáře, obrovské dřevěné barokní stavby.
Byli hrdi na své město, tak si vybrali to nejlepší, co v té době bylo dostupné, pochopitelně také to nejdražší. Takže oslovili tehdejšího královského truhláře a řezbáře Marka Nonnenmachera, který si přibral ke své ruce svoje kolegy Jeronýma Kohla a Františka Prajze, což jsou všechno významné postavy českého vrcholného baroka. A tito řemeslníci, spíše tedy umělci, když oni sami se ještě označovali za řemeslníky, mezi lety 1701 a 1704 vyřezali tuhle nádheru obrovskou. V výzdobě těch oltářů ještě přispěl jejich kolega, malíř Jan Schumer, který sice zatím v dějinách českého barokního malířství nezaujímá významné postavení, ale myslím si, že k jeho přehodnocení, k jeho postavení ještě dojde.
Obrovský oltář však zcela změnil prostor i světlo v gotickém kostele, kde byl dříve oltář malý. Je tu unikátní kontrast s krásnou strohou gotikou a rozevlátým barokem. Dodnes se návštěvníci kostela různí v názorech, jestli je to dobře nebo špatně. Navíc oltář není malovaný, je v původní podobě dřeva.
Město se pochopitelně pokusilo podle dobového úzu o štafírung, tedy o pozdější domalování oltáře, ale narazili na hranice svých ekonomických možností. Totiž jenom postavení toho oltáře stálo zhruba 9000 zlatých, což tedy byla obrovská částka. Třeba pro srovnání, tady naproti kostelu stojí poměrně hezká barokní budova děkanství, stavěná v době, kdy se dělali oltáře, ta stále 4000. Takže ty oltáře vlastně představovaly minimálně dvojnásobek ceny velkého výstavného domu ve městě v té době. A myslím, že skutečně to je unikát, který se najde málo kdy, protože štafírovaných oltářů jsou doslova mraky, ale takto ve dřevě syrově působících je velice, velice málo. Ovšem v Lounech to nebyl úmysl, je to spíše otázka ekonomiky.
Další změnu doznal kostel v 19. století, a to zásluhou architekta Josefa Mokra, který se narodil v nedalekých Citolibech, a Kamila Hilberta. Oba byli stavitelé pražského chrámu svatého Víta. Mokr zde nechal odstranit 7 dalších velkých postranních barokních oltářů a dal kostelu idealizovanou gotickou podobu. 20. století přineslo kostelu novou křížovou cestu od Františka Charváta z Kutné Hory. Výborně do interiéru zapadá a doplňuje hlavní oltář. Co se v kostele svatého Mikuláše nedochovalo, jsou gotické vitráže oken. Už za první republiky nebyly vztahy se zdejšími děkany a městem příliš dobré. I nějaké okno bylo vytlučeno, uvedl Jan Mareš. Jen na jižní straně zůstala donátorská okna z doby úprav za Kamila Hilberta.
Dokonce ještě je vidět i věnování, že toto okno tedy věnoval v roce 1912 zdejší průmyslník, cukrovarník Waltera. To byla postava, která byla proslulá v celém Rakousko-Uhersku, byl to vlastně jeden z největších cukrovarnických podnikatelů vůbec, tak věnoval toto okno, to tedy pochází z roku 1912. Další potom donátorské okno je ještě zachováno tady nahoře nad kůrem, ale bohužel ostatní výzdoba ta podlehla zubu času.
Pokud se chcete na Louny podívat z výšky, je třeba vylézt na věž kostela vysokou 65 metrů. Je tu sice městská pokladnice, ale prázdná. Po švédských nájezdech zde mnoho nezůstalo. Našly se však zprávy o tom, jak si měšťané brali z pokladnice peníze, byla tam uložena městská privilegia a další důležité listiny. Zbyly tu i knihy městských počtů, neporušená řada od 15. století až do novověku. Jedna tu však chybí, a to 20. a 30. léta 16. století, kdy kostel opravoval slavný architekt Benedikt Reid. Na vrchol věže jsme vyšlapali s naší průvodkyní Lenkou Fričovou.
Je postavena ta spodní část pravděpodobně v románském slohu. Je to z původního kostela svatého Kříže. Po požáru roku 1517, bylo to 25. března, celý kostel schořel. Jako první se začalo s opravou té věže, aby bylo město hlídáno, a hlavně letní požáry. Schodů máme 184 a hlásný tady bydlel údajně ještě v roce 1951. Funkcionáři ho zavřeli do domova důchodců. On tam potom žalem umřel za 4 měsíce.
Jak je ten byt velký věžného?
Byt je 1:1, měl tady topení, tomu platilo město, byl zaměstnancem města, jinak jsem vedla úplně první telefonní linka z radnice sem na věž. Živil se ševcovinou, kromě toho, že hlídal město, měl tady kozu, která údajně běhala po schodech nahoru a dolů a ožírala v kostele výzdobu.
Ve věži je i 5 zvonů, nejstaršímu bude brzy 500 let.
Máme tady 5 zvonů. Ten úplně nejstarší zvon je tady pod schodami přímo. Je to zvon z roku 1519. Je to mariánský zvon. Každý zvon má své jméno. Nejnovější zvony, svatá Zdislava a svatý Václav, jsou z roku 1996. Svatou Zdislavu nám věnovali manželé Sýkorovi, významný malíř světového formátu. Neměli děti a chtěli něco zanechat našemu městu.
Z dnešního vysílání Rádia Praha je to všechno. Příjemný den vám přeje Jan Charvát.